Matio toko faharoa.
Ary rehefa teraka Jesosy tao Betlehemany Jodia tamin'ny andron'ny Herodam-panjaka, indreo nisy magy avy tany antsinanana tonga tany Jerosalema ka nanao hoe: ay izay ilay teraka ho mpanjakan'ny Jiosy, fa nahitany kitany teny antsinanana izahay ka tonga mba hiagoka eo anatrehiny.
Ary nony nandray izany Herodam-panjaka dia nangororo izy mba amin'i Jerosalema rehetra, dia namory ny lohan'ny mpisorona rehetra sy ny mpanora-dalàna tamin'ny vahoaka izy, ka nanontany azy hoe: aiza moa no aterahan'i Kristy? Ary hoy ireo taminy: ao Betlehemany Jodia, fa izao ny voasoratry ny mpaminany.
Ary ianao ry Betlehema tanyn'i Joda, tsy dia kely indrindra ao amin'ny andrianan'ny Joda ianao tsekory, fa avy ao aminao no ivoahany izay anankiray ho mpanapaka, ka izy no ho mpiandry ny Israely oloko.
Dia nampaka ny magy mangingina Heroda ka namototra fatratra tamin'izay andro nisehoan'ilay kitana. Dia naniraka azy akany Betlehema izy ka nanao hoe: andeha fotoro tsara ny amin'ilay zazakely, koa rehefa hitanareo izy dia ambarao amiko mba hakanesako anikoa hiakohoka eo anatrehany.
Ary rehefa nandre ny tenin'ny mpanjaka izy ireo dia lasa, ary indro ilay kitana hitany teny antsinanana ny aloha azy mandra-pijanony teo ambonin'izay nitoeran'ny zazakely. Ary nony nahitany kitana izy dia nifaly indrindra.
Ary rehefa tafiditra tao an-trano izy dia nahitany zazakely sy Maria reniny ka niankohoka teo anatrehany. Ary nony efa nosokafa ny fitehirizany rakiny dia nanolotra zavatra ho azy izy dia volamena sy zava-manitra ary miora. Ary rehefa notoroan'Andriamanitra hevitra tamin'ny nofy izy tsy verina any amin'ny Roda, lalana hafa no nalehany nody ho any amin'ny fonenany.
Ary nony efa lasa nandeha ireo, indro nisy anjelin'ny tompo niseho tamin'ny Josefa tamin'ny nofo ka nanao hoe: mifoazy ianao ka entony zazakely sy ny reniny dia mantsosira any Egipta ary mitoerany ambara-pilazako aminao, fa i Heroda efa hitady ny zazakely ovonoiny. Dia nifoy izy ka nitondra ny zazakely sy ny reniny raha mbola alina dia lasa nankany Egipta. Ary nitoetra tany izy ambara-pahafatin'i Heroda mba hatanteraka izay nampilazain'i Jehovah ny mpaminany hoe: nantsoiky ho hiala tany Egipta ny zanako.
Ary nony efa fantatr' Heroda fa voafitaky ny magy izy dia tezitra indrindra izy, ka naniraka namono ny zazalahy rehetra hatramin'ny roa taona no midina izay tao Betlehema sy tamin'ny manodidina rehetra araka ny andro izay nofotorany fatratra tamin'ny magy.
Dia tanteraka izay nampilazaina ny Jeremia mpaminany hoe: nisy feo re tao Rama, dia fidradradradrana sy fitomanina fatratra. Rahely ny tomanin'ny zanany, ary tsy azo nampiononina izy satria lany ritra ireny.
Ary rehefa maty Heroda, indro nisy anjelin'ny tompo niseho tamin'i Josefa tany Egipta tamin'ny nofo ka nanao hoe: mifoaza ianao ka entony zazakely sy ny reniny dia makanisa any amin'ny tanin'i Israely, fa efa maty izay nitady ny ainy ny zazakely. Dia nifoy izy ka nitondra ny zazakely sy ny reniny dia tonga tany amin'ny tanin'i Israely. Fa rehefa reny, fa Arkelosy no nanjaka tany Jodia nandimby any Heroda rainy, dia natahotra ankany izy. Ary rehefa notoroan'Andriamanitra hevitra tamin'ny nofo izy dia lasa nankany amin'ny tany Galilea. Ary nony tonga tany izy dia nony natao amin'ny tanàna atao hoe Nazareta mba hatanteraka izay nampilazaina ny mpaminany hoe: atao hoe Nazarena izy.